Med 61 državami je Slovenija na 34. mestu, torej izzivov nam ne manjka. Kje vi, profesor Bojan Dobovšek, vidite osnovni problem korupcije v Sloveniji?
Osnovni problem je, da Slovenija ne napreduje glede na dobro izhodišče, ki ga je imela. In glavni problem v Sloveniji je sistemska korupcija, ne pa tista majhna korupcija. Pri majhni korupciji gre za to, da ljudje s pomočjo te v teh težkih kriznih časih sploh preživijo in jim to omogoča preživetje in pomoč. Pri veliki korupciji pa gre za to, da tisti, ki so bogati, postajajo še bogatejši. In za Slovenijo je problem, da imamo sistemsko korupcijo prav na vplivanju na zakonodajo, ki je v korist ozkega kroga ljudi, ne pa tistih, ki bi takšno zakonodajo potrebovali, in pa kadrovanje, ki gre po tem, da zasedajo najvišja mesta ljudje, ki sploh nimajo pogojev, da bi takšno mesto zasedli in nimajo referenc in kariere na tem področju in zato institucije ne delujejo, kot bi morale. In to sta glavna dva problema, prav ta velika korupcija, ki pa ni rečeno, da je kaznivo dejanje.
Imamo sicer komisijo za preprečevanje korupcije, je to ustanova, ki deluje že vrsto let, nekateri pravijo brezobi tiger. Na njenem čelu so bili različni možje, tudi to je doprineslo svoje. Kaj pravite, je to le eden od organov zaradi lepšega ali bi morda z novim zakonom, ki ga čakamo, lahko postala učinkovitejša?
Komisija kot takšna je bila zelo dobro zamišljena in to je bil pogoj, da se ustanovi neodvisna komisija kot preventiven organ, da sploh vstopimo v Evropsko unijo. Takoj, ko smo vstopili v Evropsko unijo, jaz sem pri teh poskusih in pri teh prvih definicijah sodeloval in tisto zaradi podpore tujine, prvi zakon je bil zelo dober, ki se bi ga lahko samo v neki meri nadgradilo. Rekli so, da je to brezobi tiger, še kako močne zobe je imel, samo tistim, ki jim je onemogočal to vrstno korupcijo, je bil na poto in zato so šli v spremembo zakona in so dejali, da je brezobi in da mu bodo dali te zobe, se pravi represivne oblike, ampak to delajo že drugi organi, kot je policija, FURS in ostali in zato so nekako naredili to komisijo invalidno. In jaz mislim, da se moramo vrniti nazaj za mizo in tista moja prva osnova in tisto, kar smo se pogovarjali takrat, tisti zakon, na tistem je treba graditi in komisiji dati tisto veljavo, kot je bilo mišljeno, da je to tista institucija, ki odloča o najhujših oblikah korupcije, posledice pa so ne na kazenskem, seveda, če pride do kaznivega dejanja, ampak na odškodninskem, da te ljudje, ki so šli v takšne korupcijske posle, odgovarja svojim premoženjem in pa položajska, da takšen človek ne more zasesti več položaja na najvišjih funkcijah države. Vidimo, da pri nas je pa tako, da tisti, ki so bili upleteni v razne afere, tudi bančne luknje vsega ostalega, zasedajo položaje boljše ali enake v drugi instituciji. Če bi družba delovala normalno, bi se takšne ljudi kaznovalo s položajem, da takšnega položaja ne more zasesti več.
Sliši se seveda logično, ampak v Sloveniji očitno še ne. Komisija za preprečevanje korupcije bo tudi zaznamovala ta teden boja proti korupciji. Na več dogodkih bo obveščala o različnih plateh korupcije. Pripravila pa je tudi usposabljanje za novinarje, ki so se lahko seznanili s potekom postopka pred komisijo ter z institutoma lobiranja in nasprotja interesov. Očitno vidi v novinarjih problem ali kako? Kaj pravite vi o tej medijski plati korupcije?
Ja, prav na tem tretjem nivoju so novinarji tisti, ki lahko največ naredijo na tem položajskem delu korupcije, na preventivi in osveščanju ljudi, kaj takšna korupcija in kakšno škodo za družbo pomeni. Pri nas se žal dogaja to, da tisti ljudje, ki so prepoznani v družbi, pa ne glede na to, kaj so delali, jih volivci zopet izvolijo in s tem dajo znak, da kakšna ravnanja podpirajo. Pri nas imamo pač ta problem, da Komisija za preprečevanje korupcije vedno bolj represivno deluje in novinari kot takšni postajajo vedno bolj odvisni od tistega, ki nekako medije financira. Mi imamo posredno lastništvo medijev in tisti, ki je lastnik medijev, usmerja politiko medijev. Jaz sem sam imel izobraževanje tudi na fakulteti za družbene vede za preiskovalne novinarje. Veliko sem izobraževal v Nemčiji ravno preiskovalno novinarstvo in ta predmet se pri nas pač ne izobražuje več, ker kot kaže nimamo pravega preiskovalnega novinarstva. In prav preiskovalni novinarji so tisti, ki korupcijske afere spremenijo v dejstva in potem ljudje mora biti pa tisti, ki takšno ravnanje kaznujo, če ne drugače, na volitvah. Kako nevarno delo je prav preiskovalno novinarstvo, vidimo iz zadnjih poročil, da so prav preiskovalni novinarji žrtev kaznivih dejanj, ampak ne tisti, ki so poročali zvoni žarišč, ampak tisti, ki so odkrivali korupcijske zadeve v razvitih državah Evropske unije. Jaz pravim, da pri nas čakamo še na tisto pravo preiskovalno novinarstvo, da bodo razkrili, kaj se po korupciji te sistemski v Sloveniji dogaja in seveda, kam je šel ta premoženje. Če vidimo, da nekateri ljudje imajo ogromno premoženja, ne znajo pa pojasniti izvora. Pa ne govorim o teh, ki so v politiki. Te morajo izvor pojasniti tako na KPK-ju kot na FURS-u in ostalih državnih institucijah. Imamo cel kup vplivnih ljudi v Sloveniji, ki ne grejo v politiko, se ne izpostavljajo, zato ker če bi se izpostavili, potem bi morali tudi razkriti svoje premoženje.
Raje ostanejo v ozadju na varnem.
Tako je.
Področji, kjer lahko pride do korupcije, je veliko, zlasti, kadar so v igri veliki posli. Nekatere zgodbe z tega področja so bile pri avtocestnem programu, pri gradnji bolnišnic, pri T6, pri gradnji zdravstvenih pripomočkov in tudi pri vojaškem programu. Zdaj je Ministrstvo za obrambo pred novim izzivom, pogodba, ki je bila nared še v prejšnji sestavi, ni šla še naprej. Kaj pravite, se je minister Karel Erjavec ustrašil ali si želi prenove pogodbe in morda tudi kakšnega koščka kolača?
Pri nabavi orožja in vsa ta vojaška industrija je bila že zgodovinsko vezana na velike korupcijske afere, vendar zanimivo, da samo nekatere so se začele razčiščevati, ne pa vse. O nekaterih se govori, o drugih se ni govorilo. Sedaj ta, ki je pred nami, obstaja cel kup indicev, ki kažejo na to, da s poslom lahko, da ni vse v redu. Ni točno razjasneno, kakšno je bilo javno naročilo, kaj se je iskalo, kje so konkurenčne zadeve, kaj je potem z dodatno opremo, kaj je servisirane, se prav potrebno je gledati celoten paket. Če gledamo, če gre človek kupiti avtomobil, točno ve, koliko ima sredstev, kakšen avtomobil bo kupil, kakšni stroški bodo vezani na ta avtomobil in se zna pravilno odločiti. Kakor hitro pa gre za javno naročilo in javna sredstva, pa se tukaj skriva cel kup neznank. In jaz mislim, da se da pravilno odločiti. Ključno pa je to, ne, da tisti, ki je zaposlen v ministrstvu, mora vedeti, kaj kupuje. Sej, če imamo ljudi iz stroke, mora točno vedeti, kaj kupuje in kaj na trgu obstaja. In nekdo mora prevzeti odgovornost za ta izbor. Pri nas nihče ne prevzame odgovornosti za izbor, ki ga je naredil. Se pravi, treba je specificirati, kaj želimo, kakšni so stroški, kaj obstaja na trgu in potem se za nekoga odločiti. Nekdo se mora pod to podpisati in prevzeti odgovornost. Pri nas pa do sedaj nihče ni prevzel te odgovornosti. Zadnji pa je seveda tisti, ki prevzame odgovornost, minister, ki odgovarja za stanje v resorju. On je kadroval na resorju ljudi in se mora prevzeti odgovornost za te ljudi, ki jih je kadroval na ta mesta. Če je kadroval nestrokovne in niso kos poslu, potem jasno tudi že za to odgovarja.
V organizaciji Transparency International so opozorili tudi, da se premalo naredi pri preglednosti in smotrnosti porabe javnih sredstev. Ravno o tem sva nekaj besed ravno kar govorila, ampak oni so opozorili, kot primer so navedli, da so že pred 3 leti podali zahtevo za dostop do pogodb, s katerimi je Slovenija kupila žičnato ograjo za obvladovanje migracij. Zdaj prihajajo na plano tudi zgodbe o zaslužkarstvu z avtobusnimi prevozi za begunce. Torej, treba se je znati ozreti tudi v preteklost in razčiščevati stvari.
To je glavni problem pri nas je nekako vse zvedeno na kazensko odgovornost. Da, za najhujše oblike kaznivih dejanj in pri korupciji zelo težko dokazovati, ker imata dve osebi ponovadi korist, ki sta vpleteni in nihče noče prijaviti škode in škoda je posredna. Zato je potrebno slediti finančni tokom. Če je do takšnih zadev prišlo, potem je nekdo zaslužil. Potrebno je pregledati vse te osebe, ki so bile vpletene v posel, kakšno je njihovo premoženje, kako se je povečalo in tukaj potem pridemo, če sledimo finančni tokom, kam je denar, na primer, od žičnih ograj šel, koliko je stal, potem pridemo na koncu do oseb, ki so vpletene. In potem sledi odgovornost. Seveda, če je bilo kaznivo dejanje kazenska, jaz mislim tudi odškodninska, tukaj mora tožiti država tistega, ki je oškodoval premoženje. Do tega pa ni prišlo, ker tisti, ki naj bi tožil, je tega človeka postavil na funkcijo, da je to izbral. In pa seveda potem položajska odgovornost, kariera takšnega človeka, če vemo, da je bil vpleten v takšne posle, potem v normalni demokraciji podobne službe ne bi mogel več dobiti. Ponavad pa dobi še boljšo službo. Prav, slediti tokovom denarja in tukaj so po eni strani finančne institucije, ki to delajo, po drugi strani pa novinarji, ki iznašajo to vrstne probleme v družbi in skušajo doseči, da se o tem ne pozabi, da se o tem odgovori in da organi, kot so policija in FURS, to opravijo, če pa kdo pritiska na njih, da se pove tudi, da je kdo pritiskal na te organe, da naj ne bi opravili to vrstnih preiskav.
Domače naloge nam ne manjka. Hvala lepa, gospod Bojan Dobovšek.
Hvala, nasvidenje.